Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Чи можна закінчити війну, натиснувши на жертву? Так багато експертів оцінюють наполягання західних партнерів на неухильному виконанні Києвом своїх зобов'язань за Мінськими угодами. При цьому Росію не лише не визнають агресором, але й воліють вести з нею переговори як зі сторонньою країною. Що може зробити Україна, змінивши переговорний формат? Чи в силах вона це зробити? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Мінські угоди. Формат невинний. З вами Марія Щур. В Україні все гучніше лунає критика на адресу західних партнерів, мовляв, вони вирішують свої проблеми і намагаються порозумітися з ядерною Росією за рахунок інтересів України. При цьому найбільший стріл отримує Німеччина як одна з держав, яка виступає за неухильне виконання мінських домовленостей. При цьому канцлер Ангела Меркель та її команда хоч і звинувачують Росію у підтримці сепаратизму і бойовиків на Донбасі, але стороною конфлікту її вголос не називають. Чи має підстави ця критика, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В Україні позицію Німеччини і Франції щодо неухильного виконання мінських домовленостей обома сторонами конфлікту, якими, на думку західних лідерів, є Україна та її сепаратистські регіони ДНР і ЛНР, підтримують президент Петро Порошенко і його команда в українському парламенті та уряді. Свою позицію Порошенко озвучив 24 серпня по закінченні переговорів у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом. За словами Порошенка, альтернативи Мінську немає.
Альтернативи мінському процесу не існує. Ми це казали на спільній заяві під час саміту НАТО 5 вересня минулого року. Ми це казали, коли підписували 12 лютого 15 року в Мінську півроку тому. Ми це кажемо і зараз.
Наголосив президент Порошенко. Щоправда, він визнав, що саме Україна виконує положення мінських домовленостей. Від відведення важкого озброєння і допуску спостережної місії ОБСЄ у місця розташування своїх військ на лінії зіткнення до внесення змін у Конституцію України у частині децентралізації. Саме питання децентралізації та особливого статусу окупованих територій Донбасу викликають найбільше занепокоєння у багатьох українських політиків і незалежних експертів. Серед політиків і представники парламентської коаліції. Серед них заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Вона вважає, що конституційні зміни за мінським сценарієм суперечать інтересам України та її народу.
Не можна змінювати конституцію в час війни, тому що ворог може скористатися процесом змін і завоювати державу юридичною зброєю. Росія розпочала війну проти України саме для того, щоб змусити нас змінити нашу конституцію. Росія прагне особливого порядку здійснення місцевого самоврядування на окупованих територіях саме для того, щоб амністувати бойовиків, легалізувати їх і у такий спосіб завоювати нас із середини. Якщо ми ухвалимо такі зміни, то ми визнаємо, що в Україні немає російської окупації, а є громадянська війна. Росія змусила наших міжнародних партнерів погодитися із такими змінами, які вигідні усім, крім українців.
Зазначила Сироїд. Вона також зауважила, що ні Росія, ні західні партнери України не мають права вказувати народові України, яка у нього має бути конституція. Незалежні експерти здебільшого наголошують на тому, що на виконання мінських домовленостей Росією та її маріонетковими ДНР і ЛНР завели переговорний процес у глухий кут. А відтак слова президента Порошенка про безальтернативність мінського процесу не відповідають дійсності, хоча варто говорити не про зміну стільців, а про проведення цивілізаційної лінії на переговорах з урегулювання кризи на сході України, так вважає український дипломат і громадський діяч Володимир Огризко.
Ми маємо провести цивілізаційну лінію, з одного боку якої мають зібратися всі країни, які віддані певним західним цінностям, по повазі до міжнародного права, виконання своїх зобов'язань, непорушення норм міжнародного права і так далі. Та з іншого боку, має бути інша сторона переговорів, не цивілізований світ, в особі Росії. Як ми побудуємо свою команду, це вже питання більше технологічне, тому що серед однодумців завжди легше знайти можливості до компромісу, до спільного підходу. Залучати ми повинні всіх гарантів незалежності України, США, Британія, Франція, провідні європейські країни, зокрема Німеччина.
Відзначив Огрейсько у розмові з Радіо Свобода. На думку дипломата, на сьогодні саме Німеччина відіграє ключову роль у формуванні зовнішньої політики Євросоюзу. Відтак відмовлятись від її посередницьких послуг не варто. Дипломат, засновник Міжнародного аналітичного центру «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Німеччина прагнула і прагне збільшити свою роль в європейських справах. Звідси і її спроба перехопити ініціативу у переговорах з розв'язання кризи на Донбасі.
Нинішній формат існування його без Сполучених Штатів Америки, в тому числі, відбувався завдяки амбіціях Німеччини. Чи вона все ще вірить сама, що вона справиться з цим, це питання інше.
Відзначив Яременко. На запитання Радіо Свобода, чи доцільно змінювати формат переговорів з вирішення кризи на Донбасі, як то запропонував президент Польщі Анджей Дуда, Яременко відповів, що подібні пропозиції мають під собою підстави.
Абсолютно правильні питання, чому Європейський Союз не представлений за столом переговорів, чому там немає Сполучених Штатів Америки. Але більш принципове питання, як на мене, це не список учасників переговорів і не формат, а ті питання, які порушуються, і підходи до врегулювання. От що треба змінювати першочергово, це підходи до врегулювання. Не можна досягти припинення вогню шляхом тиску на державу, яка є жертвою збройної агресії, вимог додаткових політичних поступок з її боку. Тиснути треба на агресора.
Пояснив дипломат. Українські експерти також зауважили, що російські судилища над громадянами України Надією Савченко, Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком – це лакмусовий папірець, який продемонструє, чи ладен західний світ поступитись економічними інтересами і політичними амбіціями задля захисту прав людини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд зустрічалися у Берліні з президентом України Петром Порошенком, щоби вирішити, як діяти відносно Росії. Тим часом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров провів переговори із своїм американським колегою Джоном Керрі щодо ситуації на сході України. Чи свідчать ці переговори про зміни форматів та підходів західної дипломатії? Як на цій шахівниці нині формуються нові комбінації, котрі вирішать, хто виграє гру? Погляди з Німеччини нашого берлінського кореспондента Наталії Писанської.
Формат нормандської четвірки, у рамках якого ведуться переговори і пошуки можливості припинення війни в Україні, не має успіху, констатують політологи. У Німеччині про це не йдеться, як і не йдеться про зміну формату. Показовою є розмова кореспондента Радіо Свобода з Ельмаром Броком, головою комітету Європарламенту у закордонних справах. Дізнавшись про пропозицію президента Польщі Анджея Дуди створити новий ефективніший формат переговорів, найкраще за участю США та Польщі, Брок здивувався, оскільки нічого подібного не чув. Однак він заперечив необхідність змінити формат переговорів. Як пояснює політолог з фонду «Наука і політика» Штефан Галінг, німці не підтримують зміни формату переговорів, бо з цим не погодиться Росія, яку і так було непросто засадити за стіл переговорів.
Існують мінські угоди як основа нормандського формату. Вони і є метою переговорів. Усі політичні актори постійно наголошують, що цей формат ще не помер. Бодай ще й тому, що для нього немає альтернативи.
Під час візиту Петра Порошенка до Берліна ніхто не ставив під сумнів існуючий формат переговорів і не запитував у політиків, членів нормандської трійки, про необхідні зміни формату переговорів. Не дочекавшись запитань, кожен з політиків запевняв журналістів у його унікальності. Німеччина і Франція в один голос запевняють у солідарності та в безмежній підтримці України. Однак посилити тиск, чи, як просив Порошенко, застосувати жорсткі заходи проти агресора, вони не готові. Політики працюють у режимі очікування. А тим часом на окупованих територіях України стрілянина стає дедалі гучніша і триваліша. Україна очікує, що Європа чи Америка застосують нарешті жорсткі заходи проти Росії. Про це Петро Порошенко заявив вкотре цього разу під час святкування Дня Незалежності.
Україна, Німеччина, Франція мають чітко скоординувати свої позиції підходу. Питання нас, які до Росії дуже багато. Вони в першу чергу стосують це безпекової площини, але в той же час і економічної, гуманітарної, політичної, культурної. Врешті-решт ми маємо забезпечити виконання Росії.
Чи буде організована широка міжнародна коаліція для протистояння агресії Росії саме у новому форматі переговорів? Німецький політолог Андреас Умланд пропонує обговорити, наскільки інші учасники були б згодні з новим форматом. Можливо, він би мав сенс, оскільки існуючий не досяг миру.
Inwiefern das von den anderen Teilnehmern, insbesondere von Russland, akzeptiert wird, dieses neue Format.
Але можна прогнозувати, що Росія виступить проти. Чи це стане можливим, важко передбачити. Але інший формат, приміром, Женевський, тобто переговори, у яких беруть участь США, Європейський Союз, крім Росії та України, це можливий вихід із ситуації. Я гадаю, ніхто не тримається за якийсь конкретний формат. Важливий лише результат. Якщо результатів можна досягти з допомогою нового формату, то можна, звичайно, звернутися до нового формату переговорів. Досі це був формат чотирьох країн. Принаймні, він функціонував на рівні переговорів, але не давав результатів. Питання лише у тім, чи з новим форматом учасники будуть згодні, особливо російська сторона, і чи будуть конкретні результати.
За день до візиту президента Порошенка до Берліна міністр закордонних справ ФРН Вальтер Штайнмаєр заявив про свої наміри поліпшити відносини з Росією. Росія важлива у вирішенні багатьох міжнародних конфліктів, пояснив німецький політик. Саме тому Київ занепокоєний переговорами міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова і його американського колеги Джона Керрі. США переслідує власні міжнародні інтереси, приміром, на Близькому Сході щодо підписання атомної угоди з Іраном, де Росія може стати корисним партнером. Як сказав Джордж Фрідман, голова американської приватної дослідницької компанії «Стретфорд», США хоче уразити російського ведмедя, але в жодному разі не знищити його.
In all of this, the United States has acted outside the context of NATO. Because NATO has to have a 100% vote. Any one country can veto anything.
Сполучені Штати постачають прибалтійським державам озброєння, артилерію та інше військове оснащення. Воно доправляється у прибалтійські країни – Румунію, Польщу, Болгарію. Дуже цікавий і красномовний факт. Ці та багато інших кроків щодо українсько-російського конфлікту Сполучені Штати здійснюють поза Північно-Атлантичним альянсом, оскільки рішення у рамках цього військового блоку ухвалюється одностайно усіма його членами. Йдеться про те, що США вибудовують навколо Росії своєрідний ремінь безпеки. Росія усвідомлює це, вона переконана, що ми хочемо її зруйнувати. Але я вважаю, ми цього не хочемо. Лише дещо поранити або завдати шкоди.
Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that, as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit.
З огляду на ситуацію, яка склалася, виходить, що всім країнам вигідно піти на зустріч Росії, приміром, змусивши Україну змінити Конституцію так, як це було ухвалено у Мінську, надавши східним територіям особливий статус із повноваженнями сепаратистів. Рішення для Києва неприйнятне, навіть якщо президент Порошенко запевняв на прес-конференції у Берліні про протилежне. Факти говорять за себе. Група юридичних експертів з України, Росії, Франції і Німеччини не знайшли спільного вирішення конституційного питання. За словами канцлера Ангели Меркель, російська сторона не погодилася із пропозиціями України щодо змін у її конституції. Отже, над цим питанням сторони мають ще працювати. І, як запевнили західні політики, найкраще це робити у форматі нормандської четвірки. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Україна опинилася у ситуації, коли західним країнам легше вимагати виконання мирних угод від неї, ніж збільшувати тиск на Росію, вважає директор Центру європейських реформ з питань закордонної політики Ієн Бонд. На його думку, український президент, знаючи про цю позицію партнерів, є у складній ситуації, бо Мінська угода є досі єдиним механізмом, який стримує ще більшу агресію Росії. Тому шукати шляхів вирішення проблеми з російською агресією потрібно у західних столицях, спонукаючи їх до рішучіших дій. А нашу розмову ми розпочали з питання, яке найбільше зараз ставлять в Україні. Чи проблема є у форматі переговорів, коли у них не беруть участі потужніші західні гравці, зокрема Сполучені Штати?
The problem at the moment is that you have a format in which Russia can effectively pretend that this has nothing to do with it.
Проблема зараз полягає у тому, що в цьому форматі Росія може робити вигляд, що вона не має нічого спільного з конфліктом у Східній Україні, що вона сидить за столом переговорів на тих самих підставах, що і Франція, і Німеччина, як нейтральна країна, без жодного інтересу у питанні, яка щиро вважає покласти край кровопролиттю. Але в реальності це не так. Росія є стороною цього конфлікту, тому формат є нечесним. Сам формат дає можливість Росії тиснути на український уряд, а самим залишатися збоку, говорячи, що ця ситуація не має нічого спільного з російським урядом.
Але німецькі, французькі і навіть українські лідери в один голос заявляють, що немає альтернативи для цього формату. А експерти пояснюють, що у жодному іншому форматі Росію не вдасться засадити за стіл переговорів. Чи ці аргументи мають сенс?
That may be a realistic position at the moment.
Це може і бути реалістичним описанням ситуації у нинішній момент, але це означає, що шанси, що такий формат принесе результати, наближаються до нуля. Тому що одна зі сторін конфлікту, ключова сторона конфлікту, уникає відповідальності за свої дії і за дії її маріонеток у Східній Україні. Тобто переговори ведуться з маріонетками, а не з тими, хто смикає їх за нитки.
You're not negotiating with the puppet master.
Чи участь інших країн у переговорах могла би дати кращий результат? Чи це лише призвело би до того, що Росія покинула стіл переговорів?
The question is, what impact does it have if Russia leaves the table, if Russia is not negotiating in good faith anyway?
Питання полягає у тому, що це змінить, якщо Росія вийде з переговорного процесу, якщо Росія не веде чесних переговорів у будь-якому разі. Я розумію позицію президента Петра Порошенка, який, розуміючи позицію його партнерів на Заході, які не готові поки що надати йому повну підтримку та посилити обороноздатність України, змушений триматися за так званий нормандський формат та мінський процес. Але цей процес не приносить результат тому, що одна зі сторін маніпулює процесом саме заради того, щоб позитивний результат не був досягнутий.
Критики президента Порошенка дуже гостро зреагували на його намагання виконати ту частину угоди, яка стосується змін до Конституції у питанні територіального устрою. Зокрема, вони говорять, що у східних районах немає нічого особливого, крім того, що частина цієї території є окупована військами і найманцями сусідньої Росії. Оскільки Україна не має контролю за цією територією, не контролює кордон, як записано у Мінських угодах, узаконити контроль над нею людей, яких Київ називає терористами, вони вважають є невиправданою поступкою України вже не стільки Росії, скільки західним партнерам, які намагаються тиснути на жертву конфлікту, а не на агресора.
And I think they are right to be concerned particularly about the second part of that. I have more sympathy for President Poroshenko because, as I say,
Гадаю, що у них є підстави для такого аналізу, але щодо президента Порошенка, то мені зрозуміла його позиція, бо, як я сказав, поки він не матиме повної підтримки західних партнерів, він може відчувати, що він не має жодного іншого виходу, ніж показати цим західним партнерам, що він робить все від нього залежне, щоб виконати угоди. Але проблема полягає, на мою думку, саме у тому, що ви говорите, що Захід тисне на Україну, знаючи, що він має більше важелі щодо неї, ніж щодо Росії.
The West has put more effort because perhaps European countries feel they have more leverage over Ukraine than they do over Russia.
Але це може підірвати позиції президента Порошенка, якого вони запевняють у своїй дружбі і підтримці, бо опозиція до нього та того способу, яким він хоче провести ці рішення у парламенті, лише зростає.
Indeed, and that would be a bad thing, but
звичайно, але він не має багатого вибору, бо якщо він відкине Мінські угоди, як такі, які не виконуються Росією, на Заході будуть лунати голоси, що, мовляв, ми так і знали. Цей український уряд є повний ненадійних неонацистів, і росіяни кінець кінцем мали рацію.
Дякую, пане Бонд. Нагадаю, що із директором Центру європейських реформ з питань закордонної політики Іаном Бондом ми говорили про те, який зараз має вибір Україна і як вона може впливати на зміну переговорного формату.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці радіосвобода.орг і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20.33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми «Європи на зв'язку» – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа, українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи, і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. Європа на зв'язку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.